Σήμερα έχουμε την επιστολή του Ιούδα, καθολική επιστολή, και πάλι είμαι έτσι λυπημένος που και από την πλευρά ότι τι φοβερή άγνοια έχουμε. Άγνοια του Λόγου του Θεού, άγνοια όλων των αληθιών αυτών. Που ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου ενέπνευσε τους συγγραφείς και τα έγραψαν αυτά. Φοβερή άγνοια έχουμε. Και εννοώ πρωτίστως τον εαυτό μου. Και υποθέτω και από εσάς πολλοί θα το νιώθουν αυτό. Και από το άλλο μέρος, ότι ναι, χάσαμε τόσα χρόνια και τώρα, πώς λένε, τρέχομαι και δεν φτάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε έτσι όπως πρέπει. Αλλά να μην μείνουμε στην αρνητική πλευρά, να περάσουμε στη θετική, έστω που τώρα ο Θεός έτσι μακροθυμώντας έως τώρα για την αδράνειά μας, ναι, κάπως βρίσκει τρόπο να μας φωτίζει και να μας, αν επιτρέπετε να πω, να μας καθίζει έτσι κάτω για να μελετήσουμε όσο προλάβουμε, όσο μπορέσουμε. Σκεπτόμουν τώρα ότι θα ήταν καλό αν μας δώσει ζωή ο Θεός μόλις τελειώσουμε την Αποκάλυψη, τελειώσουμε δηλαδή την Καινή Διαθήκη και έρχεσαι πάλι από την αρχή, βλέποντας και κάνοντας βέβαια, αλλά είπα στο ίδιο κεφάλαιο ή δηλαδή να κάνουμε μια καινούργια σειρά, μια καινούργια τακτική, ένα κεφάλαιο τα διαβάζουμε δύο φορές, δύο μέρες, για να μπορέσουμε δηλαδή έτσι να πιάσουμε καλύτερα τις αλήθειες του Θεού ή... ας τα αφήσω αυτό το άλλο, ας μην σπέψω να πω από τώρα. Αλλά όλα είναι στα χέρια του Θεού. Ό,τι μας δείχνει ο Θεός και ό,τι αφήσει ο Θεός να προλάβουμε. Πάντως, ο Θεός που δεν κάνει λάθος και στα χέρια του είναι και ο χρόνος, στα χέρια του είναι και η ζωή μας, στα χέρια του είναι και ο θάνατός μας, στα χέρια του είναι και η σωτηρία μας και ο φωτισμός μας κλπ. Θα βρει τρόπο να μας μοιήσει στο σωτήριο έργο του, στην όλη αλήθεια της αγάπης του και της σωτηρίας και της αιώνιου χαράς. Για που χρειάζεται από μέρος μας, κάτι λέγαμε και προηγουμένως έτσι σε μια μικροσύναξή μας, ότι ό,τι είμαστε, είμαστε βέβαια, αλλά δεν το φοβάται αυτό ο Θεός. Θεός, αν επιτρέπετε να πούμε, φοβάται την αδράνειά μας, φοβάται την απροθυμία μας, φοβάται την αντίστασή μας, μη πρόθυμη έτσι ανταπόκρισή μας. Ό,τι και να είσαι, άμα σε δει ο Θεός ότι άρχισες να τον ακούς, άρχισες να τον καταλαβαίνεις και με ευγνωμοσύνη ανταποκρίνεις, σε οδηγεί από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα, από προκοπή σε προκοπή. Αυτό πρέπει να γίνεται. Τι είμαστε, είμαστε. Αλλά τι μπορεί να μας φτιάξει ο Θεός. Και εγώ σε εκτεσέσεώς με διαπιστώνω ότι Υπάρχει απροθυμία. Τι να σου κάνει μετά ο Θεός. Να δούμε λίγο την εισαγωγή που έχουν εδώ οι μεταφραστές. Επιστολή Ιούδα. Η επιστολή απευθύνεται προς τους αγαπημένους που κάλεσε ο Θεός Πατέρας και διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Τώρα αυτό, άμα πάμε στο κείμενο εκεί, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικότερο. Όμως δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι παραλήπτες της, όπως επίσης δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο συγγραφέας, ο οποίος συστήνεται ως Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου. Επικαλείται τον Ιάκωβο, ο οποίος είναι γνωστή ηγετική προσωπικότητα της πρώτης εκκλησίας, συνεπώς και των παραλειπτών της επιστολής. Ο συγγραφέας αναγκάστηκε να στείλει εσπευσμένα την επιστολή αυτή εξαιτίας των αιρετικών που εμφανίστηκαν στους κόλπους της εκκλησίας και αποτελούσαν με τη διδασκαλία τους και τη φιλελεύθερη ζωή τους, και αυτή το ίδιο τώρα όπως είχαμε δει πιο μπροστά στην επιστολή του Ιωάννου, φιλελεύθερη ζωή, ακόλαστη ζωή δηλαδή. Ο συγγραφέας αναγκάστηκε να στείλει εσπευσμένα την επιστολή αυτή εξαιτίας των αιρετικών που εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας. Δηλαδή άνθρωποι που ήταν χριστιανοί, μέλη της Εκκλησίας, και τώρα έχουν αιρετικές διαθέσεις και αιρετικές εκδηλώσεις και ως προς την διδασκαλία αλλά και ως προς την ζωή. Ζητεί από τους χριστιανούς παραλήπτες να συνεχίσουν τον αγώνα για την πίστη που μια για πάντα δόθηκε στο λαό του Θεού. Οι αιρετικοί χαρακτηρίζονται ως ασεβείς, γιατί παρερμηνεύουν τη χάρη του Θεού, θεωρώντας την ως δικαιολογία για την ανήθικη ζωή τους και αρνούνται ότι Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός Κυριός μας. Υπενθυμίζει τις σκληρές τιμωρίες του Θεού προς τους ασεβείς κατά το παρελθόν και προειδοποιεί ότι και για τους αιρετικούς αυτούς έρχεται αυστηρή τιμωρία του Θεού, εφόσον μιμούνται τις αμαρτίες των ασεβών του παρελθόντος. Προτρέπει τους αναγνώστες να ενθυμούνται τα προφητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου, τους συμβολεύει και τελειώνει την επιστολή με τη δοξολογία στον Σωτήρα Θεό. Με όσα γράφει ο Ιερός Συγγραφέας, δέχεται ότι ο χριστιανισμός, αυτό πάρα πολύ μ' αρέσει εδώ, δέχεται ότι ο χριστιανισμός δεν περιορίζεται μόνο στην καθαρότητα του δόγματος, αλλά εκτείνεται και στην καθαρότητα του ήθους. Το ένα χωρίς το άλλο δεν αποτελεί ολοκληρωμένο χριστιανισμό, πράγμα άλλωστε που με διαφορετική ορολογία και διαφορετικές παραστάσεις υπογραμμίζουν όλοι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, εμπολής δηλαδή, εξ όσων έτσι γνωρίζουμε, εμπολής, ναι, απλώς προσέχουν, ας πούμε, να μην σφάλουν στα δόγματα και να έχουν, ας πούμε, να πιστεύουν στην καθαρότητα και να έχουν την καθαρότητα του δόγματος, τελείως όμως αυτό άσχετο από τη ζωή. Η ζωή μπορεί να είναι, ναι, ενώ δεν, ποτέ δεν μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένας Άγιος απλώς μόνο διότι πίστευε αληθινά. Πρέπει να έχει και Άγιο βίο. Χωρίς Άγιο βίο, ψεύτικη είναι και η πίστη του. Αυτό είναι για κάθε χριστιανό. Και εδώ, ας πούμε, που χτυπάει πάρα πολύ αυτή την τάση που έχουν εδώ οι αυτοί που είναι επηρεασμένοι από τους Νικολαίτες της Αποκαλύψεως, ζουν έτσι ανήθικη ζωή και φτάχα διδάσκουν και λοιπά. Και είναι πέρα για πέρα λοιπόν ασεβείς, αιρετικοί, και αυτούς είναι που καταδικάζει ο συγγραφέας. Για να δούμε. Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος. Δούλος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει δούλος Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος. Ναι, και γενικότερα. Πας χριστιανός είναι δούλος Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό άμα δεν το καταλάβουμε έτσι καλά-καλά, δεν ξέρουμε τίποτε. Λες τον άλλο παραδείγματος χάρη ότι κάτι σου λέει και απαντάς δούλου σου. Με την έννοια δηλαδή ότι να είμαι πρόθυμος να είμαι μαζί σου, είμαι πρόθυμος να ακούω, είμαι πρόθυμος να συνεργαστούμε, ναι. Αλλά έχει πολύ έτσι χαρακτήρα. Απλώς φιλικό. Ενώ ο δούλος, την εποχή που γράφουν εδώ οι Απόστολοι ότι είναι εδώ ο Απόστολος Ιούδας και οι άλλοι Απόστολοι δούλος Ιησού Χριστού, ναι, είναι, λαμβάνω υπόψη την έννοια που έχει η λέξη δούλος και η πραγματικότητα του δούλου την εποχή εκείνη. Με όντι διαφορά εδώ είναι κανείς δούλος Ιησού Χριστού. Δηλαδή δούλος αγορασμένος, αυτό θα πει, αγορασμένος που δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά ανήκει σε αυτόν ο οποίος τον αγόρασε. Έτσι ήταν η δουλεία την εποχή εκείνη, βέβαια ανθρωπίνος στα ανθρώπινα που ήταν κακό πολύ και πέρασαν πολλοί αιώνες να εξαλειφθεί η δουλεία και πρωτίστως και κυρίως συνετέλεσε ο Χριστιανισμός να εξαλειφθεί η δουλεία. Και είπε ο Απόστολος Παύλος από τότε, ουκένει δούλος ή ελεύθερος, όλοι είναι ενώπιον του Θεού το ίδιο. Αλλά όμως εδώ είναι ο Χριστός ο οποίος, αν μπορούμε να πούμε, αγοράζει εκείνους που θέλουν βέβαια να αγοραστούν. Αυτό είναι το θέμα. Είναι κατά ανάγκη. Εκείνους που θέλουν να αγοραστούν, τους αγοράζει ο Χριστός. Τους αγοράζει με το τίμιο αίμα του, δηλαδή με τη θυσία του. Άλλο είναι να κάποιος πλούσιος να δώσει κρίματα και να αγοράσει δούλους και να τους κάνει και χειρότερα από ζώα, και άλλο είναι ο Χριστός που προσφέρει θυσία τον εαυτό του για να μας πείσει για την αγάπη του και εμείς να φιλοτιμηθούμε, να θελήσουμε να γίνουμε δούλοι του. Δούλοι του με αυτή την έννοια. Για να είμαστε υπηρέτες του όπως τη δούλη και να μας κάνει ό,τι θέλει, αλλά με την έννοια ότι ναι, ήμασταν σε εκμαλουσία. Λίγο πολύ ο άνθρωπος είχε κύριο το διάβολο. Ήταν εκμάλωτος του διαβόλου και εκμάλωτος τις αμαρτίες που έχει μέσα του, τις υγιείς του διαβόλου. Και ο Χριστός έρχεται ως ελευθερωτής, ελευθερώνει από τη δουλεία αυτή. Και σε κάνει ο Χριστός δούλο του με την έννοια αυτήν, ότι σε κάνει δούλο της αγάπης του. Σε πείθει δηλαδή, σε πείθει ότι αυτό είναι το πάνω, ότι σε αγαπά ο Θεός. Και το πάνω είναι να το αισθανθείς αυτό ότι σε αγαπάει ο Θεός, να το καταλάβεις, να το νιώσεις και να ανταποκριθείς, όχι επιτέλους να ανταποκριθείς, να πιστείς να ανταποκριθείς, αλλά με ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα χριστιανοί που νιώθουν έτσι με τον Χριστό, ότι είμαστε δούλοι του Χριστού. Ούκεστε αυτόν αγοράστε γαρ τιμής. Αγοραστήκατε με μεγάλη τιμή, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές, δηλαδή έδωσε το ίδιο το αίμα το Χριστός. Και τώρα δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Και γίνει όλο το μυστικό. Ποιος χριστιανός ξεκόλλησε από τον εαυτό του και είναι δοσμένος πια στον Χριστό, δούλος του Ιησού Χριστού. Τι να τα κάνουμε όλα τα άλλα. Από εδώ, από εκεί, όταν τελικά δεν τα κανονίζεις έτσι ώστε να μην παραδοθείς στον Χριστό, πολλά χριστιανικά πράγματα μπορείς να κάνεις. Πολλά, πολλά. Αλλά χριστιανός δεν είσαι. Άμα δεν παραδοθείς στον Χριστό, αν δεν πάψεις να ανήκεις στον εαυτό σου και να ανήκεις στον Χριστό, δεν είσαι χριστιανός. Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος και αδελφός Ιακώβου, δεν θέλει να πει αδελφός του Κυρίου, όπως το λέει ο Ιάκωβος. αδερφός δε Ιακώβου, επειδή είναι ονομαστό το όνομα αυτό, όλοι το ξέρουν και επομένως καταλαβαίνω ποιος είναι ο συγγραφέας. Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός Ιακώβου, της εν Θεώ πατρί γιασμένης. Γράφω δηλαδή εγώ Ιούδας, αυτό θέλει να πει, στους. Εδώ η μετάφραση λέει προς τους αγαπημένους που τους κάλεσε ο Θεός Πατέρας και τους διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Ναι, μήπως λίγο διαφορετικότερα να το καταλάβουμε αυτό. Της εν Θεώ πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό τετηρημένης κλητής. Το τι είσαι αυτό λοιπόν, Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, τις, πάει στο κλητής μάλλον, γράφω στους κλητούς, σε αυτούς που κάλεσε ο Θεός. Γιατί, άλλο πάλι που δεν το ζούμε εμείς οι χριστιανοί, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, θα βρεθήκαμε να είμαστε χριστιανοί, ποιος συνειδητοποίησε ποτέ ότι Με κάλεσε ο Χριστός και είμαι μέλος της Εκκλησίας και είμαι χριστιανός. Και έχεις το βίωμα αυτό μέσα και έχεις καημό. Εδώ ας πούμε ένας άνθρωπος πάνω στη γη που έδειξε την εύνοιά του απέναντί σου και σε συνέχεια αυτό όλη στη ζωή. Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι είσαι, ναι, είσαι ευνοημένος από τον τάδε, είσαι αυτός που ο τάδε, ο ονομαστός, ας πούμε, σε έκανε φίλο του, σε έκανε δικό του, σε διάλεξε και τα λοιπά. Ας πούμε, σε έβαλε σε μια εταιρεία ή σε έβαλε σε ένα νομικό πρόσωπο και τα λοιπά και ένας που έχει νιώσει αυτή την κλίση, την ευεργετική κλίση, ναι, το νιώθει και το χαίρεται και το ας πούμε το απολαμβάνει. Ναι, κάθε χριστιανός είναι κλητός. Λέβαια, χρειάζεται να πιαστούμε από κάποιες λέξεις, να δούμε το νόημά τους, να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Και είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, ας πούμε, να προβληματιστείς και να πεις εγώ νιώθω ότι με κάνεις ο Χριστός, νιώθω ότι είμαι αγαπημένος Του. Ίσως γι' αυτό το ερμηνεύουν στους αγαπημένους, ότι είμαι αυτός, ένας από αυτούς που αγάπησε ο Θεός και κάλεσε ο Θεός και, ναι, βέβαια, όλους τους αγαπά ο Θεός, όλους αγαπά, αλλά να. Εμάς βρήκε τρόπο λοιπόν να όχι απλώς να μας αγαπά ο Θεός που είναι Θεός και όλος αγαπά, αλλά να μας κάνει, αλλιώς δεν έχει αξία το πράγμα, να μας κάνει, να νιώσουμε ότι μας αγαπάει, ότι μας κάλεσε, ότι μας έκανε μέλη της Εκκλησίας του κτλ. Ο Ιούδας λοιπόν που είναι δούλος Ιησού Χριστού, είναι αδελφός του Ιακώβου, γράφει στους κλητούς αυτούς, που είναι εν Θεώ πατρί υγειασμένη και Ιησού Χριστό τετηρημένη. Και Ιησού Χριστό τετηρημένη, δηλαδή δεν μας ακάλυψε απλώς ο Θεός, μας αγιάζει. Αυτό θέλω να πει εδώ, είναι, γράφω την επιστολή σε εσάς που σας ακάλυψε ο Θεός, που σας αγίασε, ναι, εν Θεώ πατρί υγειασμένη, δηλαδή δεν, οι ενέργειες του Θεού δεν έχουν έτσι εξωτερικό χαρακτήρα, απλώς μας μετράει και εμάς με τους άλλους και απλώς εξωτερικά να μας κάλεσε και τα λοιπά. Στα πνευματικά θέματα είναι η πραγματικότητα της ζωής, δηλαδή δεν μπορεί να είναι κλειτός του Θεού κανείς και να ζει όπως ζει. Χριστός, ο Θεός είναι Άγιος και αγιάζει και Αυτόν αποκαλεί. Αγιάζει και Αυτόν ο οποίος θα αποκρίνεται στην κλίση του Θεού. Και είναι αγιασμένος, αγιασμένος δηλαδή κατ' ουσίαν σημαίνει αφορισμένος, χωρισμένος δηλαδή πια από την αμαρτία, από την πτώση, από την όλη κατάντια αυτή κτλ. Όπως ο Θεός είναι Άγιος, κάνει και τους δικούς του Αγίους. Δηλαδή, Αγίους, ναι, τους καθαρίζει εντελώς από εκείνο το οποίο μολύνει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να είναι Άγιος από την αμαρτία. Και Ιησού Χριστό τετηρημένης. Δηλαδή, με την έννοια δηλαδή ότι ναι, μας αναλαμβάνει ο Χριστός αυτούς εδώ που γράφει, αυτό συμβαίνει σε αυτούς. Ναι, τους στηρεί ο Χριστός, τους στηρεί δηλαδή, τους στηρίζει, τους παρακολουθεί, τους φροντίζει, τους έχει από το χέρι. Δηλαδή, όχι απλώς να ο Θεός κάλεσε και ο Θεός να αγίασε κλπ. Αλλά όλο το θέμα είναι, και αυτό γίνεται εν Χριστώ Ιησού, όλο το θέμα είναι, ναι, μέχρι τέλους να βαδίσει κανείς αυτόν τον δρόμο, ναι, τον δρόμο της σωτηρίας και να σωθεί. Τι είπαμε στην αρχή, όλο το θέμα είναι τι είσαι ίσως αυτή την ώρα. Α, χθες, δεν ξέρω, αλλά κανονικά έπρεπε χθες να βάλουμε αρχή, ας πούμε, ή προχθές, παραπροχθές, ή πριν από χρόνια πολλά και τα λοιπά. Αλλά αυτή την ώρα, το παρόν, μόνο να έχουμε στο χέρι μας το παρελθόν, πάει τέλειωσε. Το μέλλον δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτή την ώρα, άσχετα τι είσαι σε αυτή την ώρα, αλλά όμως εμείς καθώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε βαπτισμένοι μέσα στα μυστήρια κτλ. Αλλά ουδέποτε ανταποκριθήκαμε όπως θα ήθελε ο Θεός, μπορούμε να το κάνουμε. Να αισθανθούμε ότι είμαστε κλητοί, όπως ακριβώς αυτοί εδώ στους οποίους γράφει ο Απόστολος Ιούδας, ότι ναι, μας αγιάζει ο Θεός και ναι, εφόσον υπάρχει η Εκκλησία, όσο θα ζούμε λοιπόν, η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Και δεν μπορεί να μας πάρει από τον Χριστό ο διάβολος, δεν μπορεί να μας πάρει από τον Χριστό το όποιο κακό ή όποια, ούτε ο εαυτός μας, εάν εμείς ακολουθούμε τον Χριστό. Όπως είπαμε, γίνεσαι δούλος του Χριστού, αν θέλεις, αν δεν θέλεις, αλλά αν θέλεις και σε αναλάβει ο Κύριος και κάνει δούλο του με την έννοια αυτήν, από εκεί και πέρα λοιπόν, ναι, οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού και ξέρει ο Θεός πώς θα σε οδηγήσει. Ναι. Και Ιησού Χριστό τετηρημένης. Εδώ το λένε και τους διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Και έτσι να το δούμε, ότι τους διατηρεί κοντά στον Χριστό, αλλά ναι, ίσως καλύτερα είναι ότι, ναι, εφόσον γίνηκαμε τον Χριστό, εφόσον μας κάλεσε ο Θεός, εφόσον μας αγίασε και μας αγιάζει ο Θεός, ναι, και ο Χριστός ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ναι, μας φροντίζει, μας συντηρεί, μας προστατεύει δηλαδή, νοιάζεται για μας και τα λοιπά, ακριβώς για να φτάσουμε στο τέλος. Σε αυτούς λοιπόν έλεος, ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Έχει αυτά τα τρία εδώ. Έλεος, ειρήνη και αγάπη. Εύχομαι το έλεος και ειρήνη και αγάπη να πληθαίνουν ανάμεσά σας. Τώρα λέει κάποιος ότι να, αυτά τα τρία, λέει, έλεος, ειρήνη, αγάπη, ναι, αυτά τρόπονται να ερμηνεύεις την όλη η επιστολή του. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να έχουμε χρόνο και να προσέξουμε καλύτερα τις λέξεις και να προσέξουμε καλύτερα το νόημα της όλης της επιστολής. Τώρα ακροθυγός. Ναι, και το επαναλαμβάνω, το φέρνω βαραίος έτσι. Που... Αλλά από την άλλη πλευρά, σε έχει δόξα ο Θεός που έστω τώρα αργά αρχίσαμε να μελετούμε το λόγο του. Και λέει τώρα στη συνέχεια, αγαπητοί μου, πάντοτε είχα μεγάλη επιθυμία να σας γράψω για τη σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Θεός. Τώρα όμως αναγκάζομαι να σας γράψω για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο Λόγο του Θεού. Το κείμενο λέει... επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας πίστη. Δηλαδή αυτό το άπαξ έκανε ο Θεός ό,τι έκανε, ο Κύριος έκανε τη θυσία του και ας πούμε αυτό είναι, δεν είναι άλλο, δεν έχει και άλλα δηλαδή ο Θεός. Και όλο το θέμα είναι να πιστέψουμε στον Χριστό, όλο το θέμα είναι να πιστέψουμε στη διδασκαλία του Χριστού. Όλο το θέμα είναι να ζήσουμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού, με την πίστη αυτή. Και εδώ ακριβώς λέει να σας γράφω, το θεωρώ ανάγκελο να σας γράψω. Να σας γράψω για να σας βλέψω να αγωνίζεστε. Να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο Λόγο του Θεού. Αφορμή μου δίνουν μερικοί άνθρωποι που παρισέφρισαν ανάμεσά σας. Παρισέδησαν, λέει το κείμενο, παρισέδησαν, εις δύο ας πούμε, παρισέδησαν, παρις δύο. Ναι, είναι μια λέξη που... Είναι μοναδική, ας πούμε, μέσα στην Καινή Διαθήκη, πουθενά δεν είναι. Άλλα ρήματα που έχουν την ίδια σημασία υπάρχουν, αλλά αυτό το ρήμα είναι μόνο εδώ, παρισέδησαν. Και έχει και την, δεν λέει εισέδησαν, παρισέδησαν, που σημαίνει δηλαδή ότι το έκαναν έτσι, το έκαναν κατά πονηρό τρόπο, κατά, ας πούμε, πως παρισδεί ένας εχθρός, ένας κατάσκοπας, ένας αυτός παρισδεί, δεν εισδεί, παρισδεί, παρισδεί. Λοιπόν, ναι, παρισέδησαν, επομένως, και εδώ δηλαδή είναι με πολύ φροντίδα όλες οι λέξεις, οι φράσεις, οι λέξεις, ναι, και είναι όλες πολύτιμες λέξεις, δηλαδή, και η δυνατόν την κάθε μια να την καταλάβουμε. Τι λέει αυτή η καθεδρική λέξη και τι είχε στο νου του ο συγγραφέας όταν χρησιμοποιούσε την Α, την Β λέξη. Παρισέδησαν γάρ την Ες άνθρωποι, οι πάλι προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα. Ασεβείς. Αφορμή μου δίνουν λοιπόν μερικοί άνθρωποι που παρισέφρισαν ανάμεσά σας. Οι ασεβείς αυτοί μετατρέπουν τη σωτήρια χάρη του Θεού σε κάθε λογή ασέλγεια. Σε κάθε λογή σας έλεγε. Από τα χρόνια ακόμα της Καινής Διαθήκης, όπως θα το δούμε και στην Αποκάλυψη πάλι, που το είχαμε δει και την άλλη φορά, και φοβερή αίρεση και αυτή δηλαδή, ότι όχι απλώς το να κάνεις κάτι και να έχεις συνέστηση ότι παραβαίνεις το νόμο του Θεού, παραβαίνεις εντολές του Θεού και επόμενος αισθάνεσαι αμαρτωλός. Υπάρχει ελπίδα κάτι να γίνει, όπως έχουμε πει κατά καιρούς ότι ναι, κάποτε και οι πιο ξεπεσμένοι ας πούμε άνθρωποι ναι, λοιπόν ένιωθαν ότι δεν κάνουν καλές πράξεις και ένιωθαν ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι, ότι είναι αμαρτωλοί και κατέβευγαν στην εκκλησία, παρακαλέσουν την Παναγία να συγχωρήσει, να ανάψουν κανένα κερί κλπ. Ένιωθαν δηλαδή την αμαρτία. Και ήταν μια ελπίδα αυτό. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι ακόμα με τα χρόνια της Καινής Διαθήκης που εν ονόματι τρόπον την άτης χριστιανοσύνης των εν ονόματι τάχα της πνευματικής ζωής ασελγούσαν, έκαναν ένα τέτοιο είδος ζωή και πράξεις. Θα το δούμε επαναλαμβάνω και στην αποκάλυψη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης και αργότερα και αργότερα και αργότερα και μέχρι σήμερα. Αλλά στα χρόνια μας όμως αυτό είναι καθολικό φαινόμενο. Κάνουν οι άνθρωποι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο δηλαδή, ναι, όχι να φανταστεί κανείς, αλλά ας πούμε ο άνθρωπος ένεκα της αμαρτίας έχει μέσα του όλους τους σπόρους της αμαρτίας, όσους έχει και ο διάβολος δηλαδή. Και όταν κανείς τελείως ξεφραγεί, δηλαδή, όπως επικρατεί ένα τέτοιο πνεύμα σήμερα, να κάνει κανείς ό,τι θέλει, δηλαδή. Μην τυχόν δυσαρεστεί στον εαυτό του. Σήμερα, λοιπόν, όλοι το έχουν περί πολλού αυτό. Τι θα πει αμαρτία και τι θα πει, ναι, τίποτε, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Και συγχρόνως θέλουν να εμφανίζονται και ναι, όσοι ξεχωρίζουν, διαχωρίζουν τη θέση τους και λένε εμείς δεν πιστεύουμε στο Θεό, δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, δεν πιστεύουμε στο χριστιανισμό, δεν κακώς γίναμε χριστιανοί, ναι, και το ξεκαθαρίζουν και πάνε και ζουν, όχι κάνουν καλά, αλλά να, είναι πιο καθαρά τα πράγματα, για την κόλαση είναι δηλαδή, αλλά οι άλλοι μπορεί να είναι χειρότερα. Κάνουν ό,τι κάνουν εκείνοι, αλλά όμως τάχα κάνουν και τον ευσεβή με την έννοια ότι, ναι, εδώ είναι η αίρεση. Με την έννοια δηλαδή ότι αυτά, ναι, καλά πράγματα είναι, του Θεού πράγματα είναι, δεν κάνουμε τίποτα κακό κλπ. Προσέξουμε γιατί βαθιά μέσα το καθένας, προσέξτε να δείτε, έτσι παρακαλώ δηλαδή, βαθιά μέσα μας όλοι μπορεί να μην φτάνουν πολλοί χριστιανοί, ευτυχώς, να μην φτάνουν στο σημείο αυτό να ζουν τέτοια ελεύθερη ζωή και ανήθικη ζωή και να νομίζουν ότι είναι του Θεού ζωή. Αλλά έχει κανείς το θέλημά του, έχει κανείς την αυτή του, την αυτοδικαίωσή του, έχει κανείς έτσι αλλιώς το κατεστημένο του, έχει κανείς περί πολλού τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το αγγίζει κανείς, σαν να είναι ιερό πράγμα. Αυτό είπαμε, δεν πειράζει, όσα αμαρτωλοί κι αν είμαστε, όσα κακά πράγματα κι αν έχουμε. Ναι, αν βγούμε στον δρόμο του Θεού, ο Κύριος θα μας γιατρέψει. Έλα όμως που δεν το κάνει κανείς αυτό. Τα κρατάει περίζηλα τις καταστάσεις τις όποιες έχει μέσα. Είτε το πούμε κατεστημένο, είτε το πούμε αυτοδικαίωση, είτε το πούμε ότι έχει περί πολλού τον εαυτό του κανείς, είτε το πούμε ότι πηθυγεί ο εγωισμός κλπ. Και έχει ποικίλες εκδηλώσεις αυτή η κατάσταση. Από αυτής πλευράς νομίζω, ναι, εμπίπτουμε σε αυτό εδώ, ότι δηλαδή άσχετα τι λέμε, ως λόγια ή ως δόγματα, ξέρω εγώ, αλλά πώς είναι η ζωή μας. Όταν εσύ περίζηλα, ναι, δεν θέλεις να αγγιχτεί με τίποτε η αυτοδικαίωσή σου. Όταν περίζηλα, δεν θέλεις, φροντίζεις λοιπόν να μην αγγιχτεί αυτή, ότι είσαι, έχεις εγωισμό και έχεις έπαρση και έχεις πολλού τον εαυτό σου κτλ. Τι κάνεις, τι κάνεις. Βαθύτερα είσαι αιρετικός, διότι φρονείς ότι αυτά είναι καλά πράγματα. Ότι είναι και αμαρτωλός κανείς, είναι αμαρτωλός. Ναι, δέξω όμως ότι είσαι αμαρτωλός και φανέρωσε την αμαρτωλότητά σου στον Κύριο και ο Κύριος αναλαμβάνει. Αναλαμβάνει να σε καθαρίσει, να σε γιάσει και να σε συντηρήσει μέχρι συντηλίες των αιώνων. Οι ασεβείς αυτοί μετατρέπουν τη σωτήρια χάρη του Θεού σε κάθε λογής ασέλεγια και δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο μοναδικός αφέντης και Κύριός μας. Από παλιά οι γραφές είχαν προαναγγείλει την καταδίκη που τους περιμένει. Και τους θυμίζει τώρα έτσι μερικά παλιά γεγονότα. Τα ξέρετε βέβαια όλα, θα ήθελα όμως να σας θυμίσω πως ο Κύριος, αν και έσωσε στην αρχή το λαό από την δουλεία της Αιγύπτου, στη συνέχεια αφάνισε όσους δεν πίστεψαν. Όλους τους ανέλαβε, όλους τους έβγαλε από εκεί, όλους τους ελευθέρωσε. Τρόπον την ακολούθησαν όλα, αλλά τελικά τους αφάνισε διότι δεν πίστεψαν. Και πόσα θαύματα είδανε, πόσες φορές, ας πούμε, έτσι αλλιώς και τα λοιπά, έκανε την εμφάνιση του ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι γύρι στο κεφάλι. Προσέξουμε πάρα πολύ. Προσέξουμε. Θα χαθούμε και θα το καταλάβουμε. Μην ξεγελούμε τον εαυτό μας. Ούτε παραφυλάγει ο Θεός όν και καλά να μας κολλάσει, ούτε ο Θεός τα κάνει δύσκολα τα πράγματα λοιπά. Όχι. Ναι. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, σε σώζει ο Κύριος, εκείνος αναλαμβάνει, σε σώζει. Αν το πιστέψεις, να το ακολουθήσεις, αλλιώς. Τα ξέρετε βέβαια όλα, θα ήθελα όμως να σας θυμίσω πως ο Κύριος, αν και έσωσε στην αρχή το λαό από τη δουλεία της Αιγύπτου, στη συνέχεια αφάνισε όσους δεν πίστεψαν. Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξιωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους έχει φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά για να δικαστούν τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Θυμηθείτε τα Σόδομα και τα Γόμαρα και τις γειτονικές τους πόλεις που είχαν παραδοθεί κατά παρόμοιον με αυτούς τρόπο στην πορνεία και στις αφύσικες ειδονές. Η αιώνια καταδίκη τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους αυτούς. Ό,τι έγινε με εκείνους τότε, το ίδιο συμβαίνει με αυτούς τώρα, τους ανθρώπους, τους ασεβείς αυτούς για τους οποίους σας μιλώ. Βλέπουν όνειρα που τους οδηγούν, λέει το κείμενο, ομοίως μέντι και ούτι ενεπνιαζόμενοι, σάρκα μεν μη ένωση, κυριότητα δε αθετούση, δόξες δε βλασφημούσεν. Ναι. Και αυτοί για τους οποίους τώρα σας ομιλώ, που είναι εκεί ανάμεσά σας, που μέλη και αυτή της Εκκλησίας ήταν, αλλά όμως πέρασαν στην αιρετική ομάδα και λένε αυτά και κάνουν αυτά και θα συμβεί και σε αυτούς αυτό που συνέβη στους παλιούς. Ομοίως μένει και ούτε ενυπνιαζόμενοι, έχει τη λέξη αυτή ενυπνιαζόμενοι, βλέπουν ενύπνια, βλέπουν όνειρα, αλλά με την έννοια φαίνεται ότι αυτοί ήταν και λίγο γνωστικοί λοιπόν και τα ήξεραν περισσότερα, ναι, γι' αυτό ναι, έχετε το νου σας, ας πούμε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι όποιος κάνει τον έξυπνο δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει, εχμαλωτίζεται από τη δημονική αυτή κατάσταση του εαυτού του και δεν γλιτώνει με τίποτα. Θα τολμούσε κανείς να πει ουέ στον καθένα που κάνει τον έξυπνο. Αυτή τώρα που πρέπει να μελετήσουμε καλά, να έχουμε χρόνο να τα πούμε, θα τα καταλάβουμε ύστερα καλύτερα, τώρα δεν έχουμε, αλλά έτσι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σαν να βλέπουν όνειρα. Όνειρα, φαντασίες, γίνονται σαν προφήτες και ξέρουν τούτο ή ξέρουν εκείνο. Λοιπόν, αυτή σάρκα μεν μιένουση. Ποιο είναι η συνέπεια στη ζωή των, ποιο είναι το αποτέλεσμα στη ζωή των, ότι είναι σαρκολάτρες. Βέβαια μπορεί να εννοεί τώρα εκεί, ας πούμε, τη νύχτα και τα λοιπά να κάνει. Ποιος ξέρει, αλλά εγώ θα έλεγα έτσι γενικά, θέλει να πει ότι ζουνε όχι πιστεύοντας τον Χριστό και πιστεύοντας τη διδαχή του Χριστού και πιστεύοντας τη διδαχή της Εκκλησίας, αλλά στις δικές τους φαντασιώσεις. Για να μπορούν άνετα να κάνουν, γιατί τελικά δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει την αμαρτία του και θέλει να την καλύψει. Και κάνουν τρία πράγματα, σάρκα μη ένωση, μολύνουν δηλαδή τη σάρκα, μολύνουν. Και εννοεί εδώ το σώμα, δηλαδή την ακολασία, τις αρχικές αμαρτίες, είτε στον ύπνο, είτε στον ξύπνο, είτε μέσα είτε έξω. Κυριότητα δε αθετούσι. Κυριότητα δε αθετούσι. Δηλαδή διανέφερε πιο μπροστά Σόδωμα και Γόμορα. Λοιπόν, αυτή κυρίως, δηλαδή, ναι, εκεί διαφέντευε η σαρκολατρία παντός είδους σαρκικές αμαρτίες. Και εδώ τώρα που λέει αυτή, λοιπόν, ομοίως και τώρα, τότε εκείνους τους κατέστρεψε ο Θεός, και αυτή τώρα λέει, κάνουν αυτό και βάζει πρώτο, ενώ εκεί το είχε τελευταίο Σόδωμα και Γόμορα, βάζει πρώτο, λοιπόν, μιένουν τη σάρκα. Κάνουν σαρκικά αμαρτήματα όπως αυτή. Κυριότητα δε αθετούσι. Όπως δηλαδή όταν κανείς, Κύριος είναι ο Θεός. Εκείνος που αθετεί, λοιπόν, την, εδώ όπως το λέει εδώ, κυριότητα, ναι, αθετεί τον Θεό. Δηλαδή, αναφέρεται ασφαλώς εδώ στους αγγέλους που έπεσαν, που είπαν θα ανέβουν πιο πάνω από το Θεό, δεν γνώρισαν το Θεό, δεν έμεναν υπάκουοι στο Θεό, αλλά έκαναν την επανάστασή τους, ας πούμε. Και αυτοί τώρα, λέει, ένα τέτοιο πράγμα κάνουν, αθετούν, ας πούμε, τον Κύριο Ιησού Χριστό, αθετούν τον Κύριο στις δασκαλίες, στη διδαχή της Εκκλησίας. Αυτή εδώ η ασεβής. Δόξας δε βλασφημούσιν. Δόξας εδώ, δόξας είναι, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε και απ' αλλού, είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι βλασφημούν, ας πούμε, τους αγγέλους. Τους αγγέλους του Θεού, γιατί αυτοί οι αιρετικοί που μπερδευόταν με πολλά πράγματα, ναι. Δηλαδή, ο διάβολος που έπεσε, και είναι διάβολος, βλασφημεί τους αγγέλους, τους μη βεπτοκώτας. Ναι, αυτοί καθώς, λοιπόν, γινόταν σχεδόν δαιμονικοί και ήταν επόμενο να βλασφημούν τους αγγέλους, να βλασφημούν την αγγελική ζωή, να βλασφημούν, δηλαδή, πάντοτε να το ξέρουμε αυτό, είναι όλοι οι άγγελοι, πέφτουν αυτοί που πέφτουν, και μένουν οι άγγελοι. Αυτοί που έπεσαν, συνέχεια, λοιπόν, ας πούμε, θέλουν, αφού τον ίδιο το Θεό οι δαίμονες θέλουν να διαβάλουν, πόσο μάλλον τους αγγέλους, αυτούς με τους οποίους είναι μαζί. Όπως γενικότερα, δηλαδή, να το ξέρουμε αυτό, άμα είσαι στον δρόμο του Θεού, αν έχεις μέσα τη χάρη του Θεού, αν μέσα σου είναι η ευλογία του Θεού και τα λοιπά, δεν σε αφήσει ήσυχο ο διάβολος. Σε μισεί, σε φθονεί, θέλει να σε καταστρέψει. Ο δε Μιχαήλ Αρχάγγελος, ναι, να πούμε στη συνέχεια, ναι, αυτό το ερμηνεύουν εδώ, βλέπουν όνειρα που τους οδηγούν να μολύνουν με την αμαρτία το ίδιο τους το σώμα, να απορρίπτουν τη θεϊκή εξουσία και να καθευρίζουν τους αγγέλους. Και όμως ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει η βριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου όταν σε μια φιλονικία μαζί του διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή. Το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει». Εδώ τώρα για το καταλάβουμε αυτό το θέμα πρέπει να έχουμε χρόνο να τα πούμε και ακριβώς τι έγινε τώρα εκεί με το σώμα του Μωυσέως. Ναι, τροποντινά ήθελε να το πάρει, όπως λένε διάφορες έτσι εκδοχές, ότι ήθελε να το πάρει ο Αρχάγγελος στον ουρανό και ο διάβολος, ας πούμε, του θύμισε ότι τι που θα τον πάρει σε αυτόν, αυτός σκότωσε έναν Αιγύπτιο. Είχε σκοτώσει πράγματι ο Μωυσής έναν Αιγύπτιο και γι' αυτό αναγκαστήστηκε και έφυγε στο Σινά. Αλλά εκείνο που θέλει να πει εδώ είναι ότι ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι αμαρτίες και βλασφημούν αγγέλους. Εδώ ο άγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος είναι πάνω τροποντινά και από όλους τους αγγέλους και δεν τόλμησε να βλασφημίσει. Δεν τόλμησε. Ναι, αλλά είπε ας πούμε, ναι δεν τόλμησε, τον διάβολο δηλαδή, δεν τόλμησε τον που διεκδικούσε το σώμα του Μωυσέως, αλλά είπε απλώς επιτιμήσει Κύριος, να σε επιτιμήσει ο Κύριος, τον άφησε στον Κύριο δηλαδή. Αυτό είναι πολύ διδακτικό αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε, πάρα πολύ διδακτικό. Ναι. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραφερθείς, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αμαρτήσεις. Δεν βρέθηκε σε μια δυσκολία και τα σε αναγκάζουν οι άλλοι να... Ναι. Όταν ορκίζεσαι, παραδείγματος χάρη, είναι μεγάλη αμαρτία αυτή ενώπιον του Θεού. Και εσύ τάχα έχεις λόγους να το κάνεις αυτό, για να περισσώσεις το εγώ σου βέβαια. Οι ψευδοδιδάσκαλοι αντίθετα καθυβρίζουν εκείνα που ξεπερνούν την αντίληψή τους και εκείνα που τα ξέρουν από ένστικτο, αυτά ακριβώς τους οδηγούν στην καταστροφή σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό. Αλίμονό τους βαδίζουν στα αχνάρια του Κάιν και σαν τον Βαλαάμ έχουν ρηχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φιλαργυρίας. Με τις επαναστατικές συντελογίες τους θα εμφανιστούν όπως ο Κορέα. Αναφέρει πάλι τώρα εδώ τρία πράγματα, όπως τρεις περιπτώσεις, όπως ανέφερε πάλι και πιο πάνω τρεις περιπτώσεις, επειδή τρόποντινά, ναι, σφάλουνε αυτοί οι ασεβείς σε τρία πράγματα. Λοιπόν, εδώ, γι' αυτό κάποιος φρονεί ότι έχει σαν βάση αυτά τα τρία ο συγγραφέας, την αγάπη, το έλεος και την ειρήνη. Δηλαδή, αυτοί λέει βαδίζουν την οδό του Κάιν, ο οποίος σκότωσε τον αδελφό του, ούτε αγάπη ούτε τίποτε. Επίσης, σαν τον Βαλαάμ, ο οποίος, ναι, κυρίως για λόγους φιλαργυρίας, που είναι αντίθετος τρόπον την αυτός τώρα προς το έλεος του Θεού, προς την ευσπλαγνία του Θεού. Και επίσης κάνει λόγο για τον Κορέα εδώ, ο Κορέας αυτός ήταν ένας ο οποίος επαναστάτησε και ο οποίος κατατροπώθηκε μέσα, χτυπήθηκε μέσα από τον Θεό. Ναι, που πάει δηλαδή κανείς εναντίον της ειρήνης, αγάπη, έλεος, ειρήνη. Κρίμα που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε έτσι καλύτερα. Προχωρήσουμε όμως. Αυτοί είναι βρώμικες κοιλίδες που συμμετέχουν χωρίς ντροπή στα κοινά σας δείπνα. Μέχρι εκείνο το σημείο δηλαδή. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν έχουμε προσέξει μερικά πράγματα και δεν προσέχουμε και αλίμονο σε όλους μας. Θυμίστε, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν ανάμεσα εκεί υπάρχουν κάποιοι αδελφοί που κάνουν αμαρτίες, πορνίες, μοιχείες, είναι άρπαγες, είναι τούτο, είναι εκείνο, λέει και άλλα πολλά. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν καμιά δουλειά μαζί σας, ούτε να τρώτε μαζί, ούτε να τους χαιρετάτε, ούτε να έχετε παραδώσει. Όχι από έξω, αλλά αυτοί είναι κάτι άλλο. Σήμερα είναι επικίνδυνα τα πράγματα αυτά. Δηλαδή, δεν αποκλείεται να φτάσουν στα καλά καθούμενα, δηλαδή ένας χριστιανός να βρεθεί, πώς να πούμε, επικίνδυνος σαν έναν ο οποίος ζει εκτός νόμου. Ναι. Όταν ας πούμε, θα διαχωρίσει χωρίς να έχει εχθρότητα και χωρίς να κάνει ζημιά σε κανέναν και τα λοιπά, αλλά θα διαχωρίσει τη θέση του. Ναι. Από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν σε άλλο Θεό, δηλαδή δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, οτιδήποτε άλλο ζουν στον κόσμο τους. Να κατηγορηθεί δεν ξέρω τι σαν ρατσιστής, δεν ξέρω πώς και τα λοιπά και να... Ναι. Να έχουμε, δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε και μαρτύρια. Δεν αποκλείεται, δεν ξέρω τι είδους μαρτύρια, αλλά δεν αποκλείεται να φτάσουν μέχρι εκεί τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι δεν φτάνει που συνέβαιναν αυτά, αλλά κάνετε κοινά δείπνα, λέει. Όλοι αυτοί που πιστεύουν έτσι, που φρονούν έτσι, που ζουν ακόλαστη ζωή κτλ. Και ναι, τρώτε μαζί, κάνετε τα δείπνα, τα κοινά τα οποία έχουν τελετουργικό χαρακτήρα. Λοιπόν, άλλο τώρα, αν κάποιος πεινάει και τον βρήκες πεινασμένο και τον βάζεις να φάει και λοιπά, να μην πεθάνει, άνθρωπος είναι. Λοιπόν, αλλά που σαν να έχουν και επίσημο τελετουργικό χαρακτήρα εδώ. Αυτοί είναι βρώμικες κοιλίδες που συμμετέχουν χωρίς ντροπή στα κοινά σας δείπνα. Μοιάζονται μονάχα για τον εαυτό τους. Μοιάζουν με σύννεφα που παρασύρονται από τους ανέμους και δεν φέρνουν βροχή. Μοιάζουν με δέντρα που μέχρι και το φθινόπωρο δεν δίνουν καρπό. Και που σαν ξεραθούν για τα καλά, τα ξεριζώνουν. Μοιάζουν με τα άγρια κύματα της θάλασσας που αντί για αφρό ξεβράζουν τις ντροπές τους με άστρα περιπλανόμενα. Μοιάζουν δηλαδή πάλι με άστρα περιπλανόμενα που τα προσμένει το μπατωτινό, το ζωφερό σκοτάδι. Για αυτούς προφήτεψε ο Ενόχ, 7η γενιά από τον Αδάμ, λέγοντας: «Ήρθε ο Κύριος με τις μυριάδες των Αγίων Αγγέλων Του για να κρίνει όλη την οικουμένη και να ελέγξει όλους τους ασεβείς ανάμεσά τους για τις αμαρτωλές τους πράξεις και για όσα σκληρά λόγια ξεστόμησαν εναντίον του οι ασεβείς και αμαρτωλοί». Οι άνθρωποι αυτοί γονγίζουν και μεμψημερούν για όλα. Ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, ξεστομίζουν μεγάλα λόγια και κολακεύουν τους ανθρώπους μόνο και μόνο για να έχουν ήδη κάποιο όφελος. Μοιάζουν λίγο έτσι βαρετά έτσι αυτά εδώ, αλλά αν είχαμε χρόνο να δούμε έτσι όσο γινόταν βαθύτερα, αν όχι όλα αλλά ορισμένες λέξεις, θα είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, να θυμάστε τα προφητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στους έσχατους χρόνους, σας έλεγαν δηλαδή οι Απόστολοι, θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα σας εμπέζουν και θα ζουν σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες τους. Αυτοί είναι που προκαλούν τις διαιρέσεις, κυριαρχούνται από τις φυσικές τους επιθυμίες και όχι από το Πνεύμα του Θεού. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήστε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Άλλους να τους ελεείτε με διάκριση και άλλους να φροντίζετε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή, αρπάζοντάς τους μέσα από τη φωτιά, αποφεύγοντας ακόμη και να αγγίζετε τα ρούχα τους που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή τους σάρκα. Και τελειώνει εδώ ο προφήτης, ο Απόστολος Ιούδας, σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία του, στο μόνο, δηλαδή σε αυτόν που είπε, σε αυτόν, στον μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν. Αυτά, να μην σας κρατούμε περισσότερο, να πάτε στο καλό.